Šobrīd esmu sazvanījis Centrālās vēlēšana komisijas priekšsādātāja vietnieku Kārli Kamradzi. Labrīt!
Labrīt!
Vēlēšanas rit jau 2 stundas. Kā raksturojat šā brīža vēlētāju aktivitāti?
Ļoti labi. Es domāju, ka priekš rīta stundas tā ir parasti, jo vēlēšana dienā parasti ir tāda cilvēku daļa, kas ir aktīva un tieši nāk no rīta vēlēt, lai pēc tam, kā saka, diena būtu brīva. Šobrīd varētu teikt, ka ir nobalsojuši 3% jau no vēlētājiem kopumā ar tiem, kas ir nodevuši balsu glabāšanā.
Vai tas ļauj secināt, ka šodien pie vēlēšanu urnām dosies vairāk balstiesīgo iedzīvotāju nekā uz Eiropas parlamenta vēlēšanā?
Eiropas parlamenta vēlēšanas daudziem liekas tāds drusku attālināts, jo valdība un parlaments Latvijā, protams, ir tuvāk nekā Eiropas parlaments, kas ir Briselē, un es domāju, ka daudziem vēlētājiem tas liek būt aktīvākiem.